ัสดีครับได้เวลาของเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือ Mega We Care Podcast ครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรครับพอดแคสเตอร์ของ Mega We Care ครับและกูรูสุขภาพวันนี้เป็นคิวของกูรูพุทธศิลป์ตระกูลครับ
สวัสดีครับ
ครับผมสวัสดีพุทธด้วยนะครับก็อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่4นะครับของเดือนพฤษภาคมกันแล้วช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่ามีอาการนอนไม่หลับพุ
ธ
นะครับเพราะว่าเครียด
ผมก็เป็นนี่พี่เห็นไหม
จริงเหรอ
เป็นแพนด้าอยู่เนี่ยเมื่อคืนตอบไลน์ตอน 2:00
จริงเหรอ
ครับ
โอ้โห
แล้วก็กว่าจะได้หลับได้พี่มันก็กับ 3:00 4:00 เลยอ่
ะ
คืออีกนิดนึงก็ใส่บาตรได้แล้วอะครับ
ปกติถามพุธนอนหลับวันละกี่ชั่วโมง
ถ้าปกติเลยถ้าผมหลับได้นะพี่ผมจะนอน 8-9 ชั่วโมง
ให้ได้เลย
ใช่
โอ้นี่ตามตำราเลยนะ
ตามตำราเป๊
ะ
แล้วจริงๆเป็นคนหลับง่ายด้วยถ้า
หัวถึงหมอนเน
า
ะ
ถ้าไม่คิดมากหรืออะไรมากน
ะ
แล้วก็แบบไม่มีงานหรืออะไรเงี้ยน
ะ
ครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าผมเกิดปัญหาอะไรทำไมถึงเมื่อคืนเนี่ยผมนอนไม่หลับ
อ่ะแล้วถามต่อมาใน1เดือน
ครับ
คิดว่าตัวเองนอน 8-9 ชั่วโมงได้กี่วัน
ถ้าถามผมอะเมื่อก่อนผมทำได้20กว่าวันเลยนะพี
่โอ้ก็เกือบทั้งเดือนเน
า
ะ
ใช่เกือบทั้งเดือนแต่ตอนนี้ไม่ได้งานเยอะมาก
โอเคอ
ะไรก็ไม่รู้คือมันต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพอเรามีสถานการณ์โควิด -19 ขึ้นมานะครับมันก็มีวิธีการปรับเปลี่ยนวิธีทำงานค่อนข้างเปลี่ยนไปเหมือนกันหรือแม้แต่เพื่อนผมหลายคนที่ work from home เองเนี่ยต่อให้ work from home เองเนี่ยมันก็นอนไม่หลับนะพี
่หลายๆคนคิดว่า work from home เป็นสิ่งที่สบายนะแต่จริงๆไม่ใช่นะต้องมอง
work from hell เหมือนก
ั
น
อีกแง่หนึ่งนะ
ใช่เพราะบางทีมันก็คือทำงานไปเรื่อยๆในบ้านนะพี่แล้วก็ทำไปจนแบบลืมนอนลืมกินข้าวอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเพราะมันไม่มี time period ที่ชัดเจนว่าเมื่อไหร่ทำงานเมื่อไหร่อะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของ time management เหมือนกัน
ไม่แต่เท่าที่พุทธบอกมาเนี่ยนอน8ชั่วโมงได้โดยสภาพปกติแล้วเดือนหนึ่ง30วันได้20กว่าวันผมก็ว่าโอเคสำหรับร่างกาย
โอเคยกเว้นตอนนี้
ตอนนี้มันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเน
า
ะ
ตอนนี้เหลือแค่10กว่าวันให้ได้
แล้
ว
คร
ับ พี
่แต่ถ้าถามผมนะผมจะสักวันละประมาณ7ชั่วโมงใน working day นะ
ครับ
นะไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์อาจจะมีเวลานอนยืดออกไปหน่อย
ก็14ชั่วโมงใช่ไหมพี
่โอ้ยมันไม่ใช่อันนั้นจะตายเอานะนะฮะก็ถ้าเป็น working day จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก
็
จะประมาณสัก7ชั่วโมง7ชั่วโมงครึ่งนะผมจะพยายามนอนให้ได้ตั้งแต่4ทุ่มแล้วก็ตื่นมาก็สักประมาณสัก5:30-6:00 นนะออกกำลังกายทุกวันผมเป็นคนออกวิ่งทุกวันอยู่แล้วตอนเช้านะแต่ถ้าสมมติมันเป็นเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะขยับไปตื่นสัก
ตื่นสายหน่อย
8:00-9:00 อะไรก็ว่ากันไปที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรคุณผู้ฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการนอนไม่หลับครับมันเริ่มมีการหยิบยกมาพูดถึงกันมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิดเรื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทำงานอย่างที่พูดบอกไปนะครับแน่นอนพอเปลี่ยนวิธีการทำงานนะหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปมันก็ไปกระทบกับเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับครับคุณฟังที่จะทำให้นอนหลับอย่างมีสุขภาพครับ
นอนหลับต้องบอกว่าคนที่ต้องการนอนหลับนะครับเขามีเพนพอยต์อยู่ด้วยกัน3จุดพี่อวดก่อนอื่นเลยต้องพูดแบบเรื่องเพนพอยต์ของเราก่อนทำยังไงก่อนที่เราเรียกว่าหลับนั้นเป็นหลับที่ดีหลับที่มีคุณภาพอันแรกเราต้องหลับได้ตามเวลาที่เราต้องการเนาะพี
่ครับ
ถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างผมวันเนี้ย จริงๆผมควรจะหลับตั้งแต่4ทุ่ม แต่นู่นเลยลากยาวถึง3-4
ครับ
มันก็ไม่เป็นไปตามเวลาที่เราต้องการ อันที่2มันต้องหลับพอหลับพอในที่นี้เหมือนที่พี่โอ๊ตถามผมอะเฮ้ย
จำนวนเวลา
8ชั่วโมงนะ9ชั่วโมงนะ
ครับ
ใช่ไหมครับอันที่3มันคือการหลับลึกเพราะว่าการหลับเองอะครับจริงๆมันมีหลายสเตจREM sleepอะไรต่างๆเอ่ยเนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันต้องเพียงพอซึ่งการนอนหลับลึกเองเนี่ยครับเป็นการที่เราได้พักผ่อนปิดชัตดาวน์สมองอะไรต่างๆได้อย่างเต็มที
่
ตรงนั้นเองก็จะทำให้คุณภาพในการนอนของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วงนี้เองมีการใช้แอปพลิเคชันได้เยอะมากเลยพี่โอ๊ตโดยเฉพาะคนที่ใส่พวก watch สมาร์ท watch ต่างๆนะครับก็สามารถวัดสกอร์ได้
ใช่
พี่อดเคยวัดไหมคร
ับ ใส่ผมใส่ทุกคืน
ประมาณได้สกอร์ประมาณเท่าไหร่ครับ
คือจะไม่ดูสกอร์ผมจะดูแค่ว่าในตื่นมาเมื่อคืนผมนอนไปกี่ชั่วโมง
ครับ
7ชั่วโมงครึ่ง8ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรก็ว่ากัน
แต่ถ้าพี่อดได้สังเกตสกอร์พี่อดจะรู้ว่าในคืนที่พี่อดหลับลึกสกอร์มันจะสูงขึ้นต่อให้นอนน้อยกว่าเดิ
ม
ผมยกตัวอย่างเช่นคืนหนึ่งผมนอนแค่7ชั่วโมงแต่ผมนอนหลับลึกสกอร์ผมอาจจะแตะไปที่89 90ในขณะที่ผมนอน8ชั่วโมงบางวัน 8-9 ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกครับ
เดี๋ยวตื่นเดี๋ยวสะดุ้งตื่นเดี๋ยวนู่นนี่นั่น
สกอร์ผมก็จะลดน้อยลงดังนั้นคุณภาพมันไม่ได้บอกแค่เพียงแค่ของการหลับไวแต่มันต้องมองถึงเรื่องของการได้หลับอย่างลึกนะครับด้วยรวมถึงจริงๆมันมีอีกหนึ่งเรื่องคือถ้าตื่นมาครับบางคนใช้ตัวช่วยในการนอนหลับต่างๆนะครับแล้วตื่นมาเนี่ยยังพบว่ามีการแห้งอ่ะเบลออะไรต่างๆเหล่านี
้อ
ื่นๆเพราะเนี่ยแหละครับคือมันหลับไม่ได้ลึกเพียงพอรวมถึงฤทธิ์ยาถ้าสมมติมีการใช้ยาต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมันยังออกฤทธิ์อยู่เลยทำให้เรามึนไม่สามารถทำงานต่อได้ในตอนเช้า
ผมเนี่ยมีข้อเสียพูดอันนี้มาแชร์มาถามดีกว่าในฐานะที่พูดเป็นกูรูสุขภาพเนี่ยการใช้ยานอนหลับ อย่าเรียกว่ายานอนหลับดีกว่าตัวช่วยในการนอนหลับอย่างเช่น
เ
มลาโทนินโอ้โหอันนี้ฮิตกันทั่วโลกเลยนะครับมันมีผลเสียมากไหมถ้าเราใช้ทุกวันอะ
ต้องบอกว่ามันต้องพูดเป็นตัวๆไปพี่ยกตัวอย่างเช่นตัวเมลาโทนิน
ครับ
เมลาโทนินกว่าจะออกฤทธิ์มันก็ต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งสักประมาณ3วัน5วัน7วัน
ครับ
แล้วแต่ขณะที่เราใช้นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเมลาโทนินเองเนี่ยครับมันเป็นสารที่เราผลิตได้ในร่างกายก็ไม่น่ามีอันตรายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันต้องยืดระยะเวลานิดนึงอ่ะในการที่จะใช้มันไม่ใช่แบบกินวันนี้แล้วหลับวันนี้นะครับส่วนใหญ่มันเกิดจากการส่วนใหญ่เขาเรียกว่าข้อบ่งใช
้มันจะสะสมเหรอ
ข้อบ่งใช้ของมันอ่ะมันจะเหมาะกับพวกของเจนแลกกิ้ง
โอเค
ครับ
เข้าใจ
เพื่อกระตุ้นให้เปลี่ยนสภาพอ่ะเน
า
ะเวลาเราเปลี่ยนไทม์โซนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ3วัน5วันในการที่จะปรับสภาพร่างกายก่อนประมาณนั้น
ผมรู้สึกว่าเวลาผมทานเมลาโทนินแล้วผมแบบหลับแบบสบายอ่ะ
หลับสบายเพราะว่ามันแต่จริงๆตัวเมลาโทนินเองครับการกระตุ้นของมันอ่ะมันคือการกระตุ้นให้เรารู้สึกอยากหลับเนื่องจากว่าเวลาเมลาโทนินนะครับนึกถึงสภาพตอนที่เราเด็กๆก็ได้ครับมันจะหลังตอนที่ฟ้ามืดแล้วนะครับ
เขาถึงบอกว่าเวลานอนเนี่ยทำไมควรจะต้องปิดไฟให้สนิท
ใช่นั่นคือสาเหตุกำลังจะพูดเลยว่าจริงๆแล้วอะวิธีใช้สิ่งแรกเลยที่จะต้องทำให้การนอนมีคุณภาพคือการจัดสภาพและแวดล้อมพี่โอ๊ตให้มันเหมาะสม
อ
ันแรกสภาพอากาศต่าง
ๆ
ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปเพื่อจะได้ไม่ต้องสะดุ้งตื่นอันที่สองไฟ
อ
ันนี้เราเอาไว้สำหรับคนกลัวผีนะพี่แต่โดยทั่วไปควรจะปิดไฟให้สนิทครับ
แต่มีนะ
เพราะการปิดไฟที่สนิทแล้วเนี่ยหรือไม่มีไฟมารบกวนมันจะทำให้เมลาโทนินเราหลั่งขึ้น
ร่างกายเนี่ยร่างกาย
ใช่หลั่งได้ขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องไปกินยาอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็สามารถที่จะนอนหลับได้รู้สึกง่วงแล้วก็นอนหลับได
้
รวมถึงครับบางคนชอบไถเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมบอกสาเหตุให้ก็ได
้สมาร์ทโฟนอะ
ถ่ายTikTok
อ๋อ TikTok โอเค
นั่งฟัง TikTok okay, okay. ดูไปแสงมันก็กระทบตาใช่ไหมพี่เมลาโทนินมันก็ไม่หลั่งอ่ะมันก็ยังมีอะไรมาอินเทอร์รัปกับสวดประสาทเราอย่างเงี้ยครับ
เขาบอกว่าไอ้แสงสีฟ้าเนี่ยไอ้บลูไลท์เนี่ยบนหน้าจอมือถือเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการหลั่งเมลาโทนินในร่างกาย
ด้วยเพราะว่าอันนี้เองอะครับมันก็คือเอาง่ายๆมันก็คือเหมือนกับเป็นแสงอะมาเข้าตาตราบใดที่แสงยังเข้าตามก็เมลาโทนินก็ไม่หลั่งรวมถึงเราส่องกิจกรรมต่างๆส่องวิดีโอส่องคลิปนู่นนี่อะไรไปมันก็เลยทำให้มีการตื่นตัวมีการคิดอะไรตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เรานอนไม่หลับ
แล้วเรื่องของอาการที่ คนณปัจจุบันเนี่ยนะครับยิ่งมีช่วงโควิดปรับวิธีการทำงานเวิร์คฟรอมโฮมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการนอนที่ได้ยินมาเยอะเลย
ค
ือเขาเรียกว่านอนหลับแล้วสะดุ้งตื่นนอนหลับแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึง40นาทีเอาละพลิกไปพลิกมาตื่นพลิกไปพลิกมาตื่น
เหมือนที่ผมบอกคือการหลับไม่ลึกเพราะเราอาจจะสะดุ้งตื่นได้หลายสาเหตุมากพี่โฮสต์คือสภาพแวดล้อมที่ผมบอก
ครับ
อีกหนึ่งความสำคัญคือความเครียดและความวิตกกังวลครับ
uh-huh.
มันทำให้เราสมองเราอะมันอาจจะมันล้ามากมันเลยหยุด uh-huh. พักไปสักแป๊บหนึ่ง
uh-huh.
แต่พอที่มัน ช่วงหนึ่งของการหลับที่มันเป็นช่วงของการหลับตื่นนะครับ
uh-huh.
มันมีการกระตุ้นสมองตรงนั้นอะได้เยอะกว่าปกติ
uh-huh.
มันก็จะทำให้เรากลับมาคิดแล้วก็ตื่นขึ้นมาได
้ uh-huh.
หรือบางคนไม่เกี่ยวข้องกับความเครียด
uh-huh.
ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยแต่มีการกินน้ำกินอะไรต่างๆเข้าไป uh-huh. หรือสภาวะร่างกายเอง uh-huh. ครับอย่างคนสูงอายุเองที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโต
uh-huh. อ
ย่างเงี้ยครับหรือคนที่สูงอายุมากๆแล้วต้องกินยาก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ลุกขึ้นมาปัสสาวะกลางดึกได
้
ก็นอนไม่หลับได้เหมือนกัน
อย่างพ่อผมอ่ะพ่อผมเป็นโรคนอนไม่หลับนะ
ครับ
เขาบางทีแบบตีสามตีสี่เขาก็ยังแบบไม่นอนนะ
ครับ
แต่ก็คือเป็นเขาเรียกอย่างที่พูดบอกไปว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เจอเป็นประจำ
ครับ
ก็คือการพักผ่อนที่แบบอาจจะไม่เหมือนคนปกติเท่าไหร
่ใช่เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าตัวเมลาโทนินในร่างกายของเขาเองครับก็หลั่งน้อยลงด้วยแหละส่วนนึงแต่ว่ากิจวัตรของเขาที่มันเปลี่ยนไปจากเราเนี่ยที่มันต้องทำงานแต่สมมติอยู่วัยเกษียณอยู่บ้านอย่างเงี้ยครับวิถีชีวิตมันจะเปลี่ยนดังนั้นไลฟ์ไซเคิลมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยได้เหมือนกันนะครับอีกอันนึงต้องบอกว่าหลายๆคนเองก็เลยต้องมองหาตัวช่วยในการนอนหลับจริงๆซึ่งก็คือการทำยังไงก็ได้ให้หลับลึกนะครับซึ่งหลายคนก็ไปพึ่งย
า
ซึ่งยากลุ่มเหล่านั้นเองมักจะเป็นยาที่กดประสาท
มันคือยาอะไรอ่ะที่เขาพูดกันว่ายานอนหลับยานอนหลับ
ยานอนหลับจริงๆมันต้องเป็นส่วนใหญ่ที่เราหาซื้อไม่ใช่หาซื้อสิหมอมักจ่ายเป็นเบื้องต้นนะครับจะเป็นยากลุ่มเบนโซเดอะซิปีนซึ่งจะทำให้เกิดอาการกดประสาทแล้วก็ทำให้นอนหลับลึกมากขึ้นแต่ข้อเสียของมันเนี่ยพี่มันคือออกฤทธิ์ค่อนข้างยาวนาน12ชั่วโมงขึ้นไป มันเลยทำให้ตอนตื่นเช้ามาบางคนรู้สึกแบบยังมึนๆตื้อๆอยู
่
มันหลับลึกถึงขั้นแบบจำอะไรไม่ได้เลยนะพี
่ไม่สดชื่นอ่ะ
ไม่สดชื่นมันตึงมันตื้อหมดนะครับอันเนี้ย
อันนี้คือยาน
ี่คือยาดังนั้นมันก็เลยมองหาตัวช่วยอื่นๆแล้วล่ะอย่างเช่นสมุนไพรอาจจะมีทั้งวาเลเรียนเป็นสารละลายจากรากวาเลเรียนหรือเป็นเซนจอนเวิร์ดอะไรต่างๆเข้ามาช่วยแต่ข้อดีอันนึงอ่
ะ
ต้องบอกว่าตัวสารละลายจากวาเลเรียนเองเนี่ยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของมีออกฤทธิ์คล้ายๆกับยาที่ผมบอกเนี่ยกลุ่มดังกล่าวเนี่ยคล้ายๆการออกฤทธิ์แบบพาร์เชียลคือแบบกึ่งหนึ่งแบบเล็กๆน้อยๆซึ่งมันทำให้มันสามารถนอนหลับลึกได
้
ตื่นมาแล้วไม่มีปัญหาในการแฮงนะครับอันนี้มันก็ช่วยได้เหมือนกัน
มีอีกหลายๆคนพูดสมมุติเขามีปัญหานอนไม่หลับใช่ไหม
ครับ
เขาจะเลือกทานยาแก้แพ
้โอ้อันนี้เยอะเลยเยอะมาก
เออ
ครับ
เนี่ยเขาจะเลือกทานยาแก้แพ้แล้วก็คือแบบให้หลับไปเลยคือจริงๆไม่ได้แพ้อากาศไม่ได้แพ้อะไรนะ
ใช
่ก็คืออยากหลับอ่ะ
อยากหลับ
แล้วนอนไปเลย
เพราะยาแก้แพ้พี่อันนี้ต้องหยิบให้ถูกตัวด้วยนะมันยาแก้แพ้ครับมันจะแบ่งเป็นแบบง่วงและไม่ง่วง
ครับ
ถ้าสมมติกินยาแก้แพ้แบบที่ไม่ง่วงมาเนี่ย
uh-huh. อ
ันนั้นก็ไม่หลับนะพี
่ก็ไม่หลับ
เราเรียกแบบนี้ว่าใช้ผลของผลข้างเคียงของยาครับ
uh-huh.
ในการที่จะมากล่อมประสาทเราทำให้เรานอนหลับแต่ต้องบอกว่ายาแก้แพ้พวกนี้ครับ
uh-huh.
มันก็มีข้อดีและข้อเสียแหละพี่
uh-huh.
ข้อดีของมันคือมันออกฤทธิ์ได้เนี่ยนะครับแล้วแต่ตัว
uh-huh.
บางตัวมันออกฤทธิ์สั้นอย่างเช่น uh-huh. พวกยาแก้แพ้เม็ดเหลืองๆที่เรากินเนี่ย
uh-huh.
มันออกฤทธิ์แค่ประมาณ4ชั่วโมง
uh-huh.
ซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกมึนๆง่วงนอนแล้วก็หลับไป
uh-huh.
แต่หลับลึกหรือเปล่าอันนี้ว่ากันอีกทีนึง
uh-huh.
รวมถึงว่ามันอาจจะมีการตื่นกลางดึกเนื่องจากว่าตัวฤทธิ์ยาเองเนี่ยครับออกฤทธิ์เพียงแค่4ชั่วโมง
uh-huh.
บางชนิดครับเป็นยาที่ออกฤทธิ์ยาวมากๆ
uh-huh.
ถึง12ชั่วโมงใกล้ๆกับยากล่อมประสาทที่ผมบอก
ครับ
ซึ่งอันนั้นเองเนี่ยก็ตื่นมาก็แห้งที่สำคัญมันก็ทำให้มีการทำให้เกิดพวกเกี่ยวกับคอแห้งปากแห้งจมูกแห้งอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันดังนั้นวิธีการเลือกยาแก้แพ้เนี่ยมันก็ควรจะต้องเลือกยาแก้แพ้ที่ออกฤทธิ์เร็วออกฤทธิ์ไวเพราะเราต้องการอยากหลับไวถูกไหมพี่อันแรก2ต้องดูระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของมันนะครับว่ายาตัวไหนมันออกฤทธิ์ประมาณไหนซึ่งถ้าถามผมก็จะเลือกยาที่มันออกฤทธิ์ประมาณ8ชั่วโมง
ก็คือเท่ากับตำราในการนอนที่ถูกต้อง
เพราะเราต้องการที่จะนอ
น
8ชั่วโมงอยู่แล้ว
ที
่สั้นไปมันก็ไม่ดีย
าวไปก็อึนอีก
ยาวไปก
็
แท้งอีกอย่างเงี้ยครับเป็นต้นแต่ถามว่าควรใช้บ่อยไหมต้องบอกว่าไม่ควรใช้บ่อยนะครับเพราะว่ามันถ้ามีการใช้เป็นเรื่องเหมือนเรากินกาแฟอ่ะพี
่มันติดเนาะ
มันติดแล้วจริงๆยานอนหลับทุกชนิดเลยครับมันมีเหมือนเรียกว่าตัวรับในสมองเราเยอะแยะไปหมดมันเหมือนกับเรากินกาแฟเลยครับคือถ้ากินบ่อยๆตัวรับเหล่านั้นมันทำงานปกติแล้วมันก็จะไม่ถูกกระตุ้นนะครับก็ควรใช้อย่างเฉพาะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นแล้วพยายามปรับพฤติกรรมครับพี่โอ๊ตอย่างที่ผมบอกปรับทั้งเรื่องของสภาวะแวดล้อมต่างๆให้เพียงพ ครับ
ช่วงท้ายละคุณผู้ฟังสำหรับ EP นี้เดี๋ยวผมให้พูดทิ้งท้ายดีกว่าขอเคล็ดลับเลยเน้นๆสัก3ข้อเกี่ยวกับการที่จะทำให้คนเนี่ยกลับมามีสุขภาพในการนอนที่ดีขึ้น3ข้อมีอะไรบ้าง
3ข้อนะพี่
อ
ันแรกครับ
ครับ
ปรับสภาพแวดล้อมต่างๆให้ดีก่อน
อันนี้สำคัญเลย
ไม่ว่าจะกินยาไม่กินยา นะครับอันที่2ครับสภาพแวดล้อมแล้วไม่สำคัญเท่าสภาพจิตใจครับ
โอเค
นะครับแล้วสภาพจิตใจเองเนี่ยครับยังไงก็แล้วแต่สภาพร่างกายของเรายังไงก็ต้องดูแลให้เต็มที
่
กินอาหารพักผ่อนนอนหลับแล้วก็ดูแลทุกอย่างให้เป็นไลฟ์สไตล์เคิลตามปกติของเราอย่างเช่นตื่นนอน 6:00 น.ทำงานยาวไปจนถึง 3:00 น. 4:00 น. อะไรต่างๆก็คือดูแลเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเราอ่ะการใช้ชีวิตทางกายภาพของเราทำแมเนจเมนต์ต่างๆให้ดีนะครับ3ข้อนี้จริงๆแล้วจะช่วยทำให้เราหลับได้สบายขึ้น
อันนี้จริงๆแล้วมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นสิ่งที่ควรจะทำเป็นรูทีน
back to the basic
เลยนะฮะมันเป็นเคล็ดลับที่มันเป็นแบบเคล็ดลับเบื้องต้นเลยอ
่
ะของการที่จะทำให้ร่างกายเรามากลับมามีความสมดุล
ใช่
นะครับ
แต่ถ้าทำไม่ได้ก็อาจจะมีตัวช่วยบ้าง
ถูกแต่ตัวช่วยเนี่ยเอาไว้เป็น
ระ
ด
ับ
สุดท้าย
แล้วก็เรื่องเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น
ถูกต้อง
นะคร
ับช่วงนี้เนี่ยผมเข้าใจเลยนะว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการนอนหลับมากๆนะครับก็พยายามเอาข้อคิดนะครับแล้วก็ข้อแนะนำเคล็ดลับต่างๆที่พุทธนำเสนอไปนะครับเป็น3ข้อง่ายๆเลยเป็น3ข้อที่เบสิกสุดๆนะครับที่จะทำให้คุณภาพในการนอนนะครับของคุณผู้ฟังทุกคนดีมากยิ่งขึ้นและที่ทิ้งท้ายไว้อีกนิดหนึ่งนะครับการเลือกสมุนไพรการเลือกยานอนหลับหรือการเลือกใช้ตัวช่วยอะไรต่างๆเนี่ยขอเอาไว้เป็นอันดับสุดท้ายนะครับแล้วก็เลือกให้เหมาะกับตัวเองอย่าเลือกใช้ยาใช้สมุนไพรหรือใช้ตัวช่วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยการตัดสินใจของตัวเองหรือตามที่เพื่อนบอกนะครับเพราะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็กลับมาพบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ